Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
542 души успяха да си вземат днес новите документи за самоличност в София, след като столичните паспортни служби бе създадена временна организация за работа и през почивните дни от 9 до 16 часа днес са били подарени и приети заявленията на над 1000 души, съобщиха от МВР. И утре сектор български документи за самоличност на булевард Мария Луиза, службите във всички райони полицейски управления и в КАД Дървеница ще работят извънредно от 9 до 16 часа. Ще работят и банковите клонове във всички паспортни служби в София, припомнят от МВР. Дали тази схема ще продължи да се прилага и следващите съботи и недели, ще зависи от интереса на гражданите, се посочва още в съобщението. През 2010 година изтича срока на личните карти на 1 милион и 800 хиляди български граждани, каза предаването седмицата на Дарик. Мария Костадинова, началник дирекция документи за самоличност към главна дирекция полиция на МВР. Чуйте какво ще каза Костадинова за опашките за нови документи.
Всеки петък ние получаваме информация от областните дирекции. В понеделник на оперативката докладвам на министъра и се вижда, значи там много ясно се вижда от тези критерии, които сме подали, по които да ни спрашват информация. Има ли опашка, колко хора, колко документи се обработват. Ежедневно ние правиме статистика, колко са обработени, колко трябва да се обработат следващия, последващия ден, така че да имат готовност хората. Това, което трябва да се случи, да се случи. Просто аз мисля, че наистина и даже аз така мисля, че много по-добре сега да има опашка юни, юли, август и септември, отколкото ноември и декември, нали, да се натрупа една огромна опашка.
Аз да ви кажа, мисля, че най-добре е да няма. И че да,
аз също мисля, че
да бъде
най-добре символ, да няма.
Символ начина, по който ти получаваш документа за принадлежност към тая държава. И ако това става след битка за хваджийски тефтер да се запишеш в него, ходене много пъти, излизане от работа, това не е достойно.
На въпрос на водещия Кирил Вълчев, ако граждани е на работа от 9 до 17 часа и работното време на полицейското управление също е от 9 до 17 часа, как да се извади новия документ, началника на дирекция документи за самоличност Мария Костадинова отговори така.
Значи два са начините. Там, където има опашка, се отива, записват се хората, след което ориентировъчно се казва колко минават на час и човек може да си прецени, че след 5 часа ще му дойде реда. Това е първия начин. Втория начин е фактически, когато има 10-15 човека, както е примерно в пето районно управление. Тези хора до 9-10 часа се обработват, след това идват нови и така нататък. Пак ви казвам.
Те са в отпуска тия хора, за да дойдат или са избягали от работа.
Сега аз е
в
пак
криза да
това
не
искам да кажа, че тая държава има и други администрации. Сега данъчните работят ли всяка събота и неделя?
Ами, когато има кампания и работа.
Еми да, и ние работиме.
Къде ще излизат списъци, къде се вижда сега, кое работи и кое не работи. Как
ами
да то
е обявено
хората?
Навсякъде, е че само столична дирекция.
А, само столична.
Да,
ама
и на нашия прес-център. Ами, значи, по места регионално
ще прецени,
си...
Как ще става обявяване?
Ами, те ще си обявят, имат си много добра връзка с медиите, си обявяват.
А то трябва да има нещо, с което да...
Общо
взето, трябва да има един сайт, който всички да знаят и влизаш в този сайт и виждаш, той работи, он не работи.
Ами да, в сайта на Министерство на вътрешните работи има точно тази информация.
Да, и само в София ще работи.
По отношение на струпването на опашки и пред гишетата на КАЦ за замяна на шофьорските книжки, Костадинова посъветва гражданите предварително да погледнат сайта на КАЦ за това какви документи трябва предварително да носят. Чуйте как Костадинова отговори на въпроса защо гражданите да не могат да си вадят документите от районните управления.
Паспорти са много повече, отколкото шофьорските книжки. Ще натовариме прекалено много районното управление.
И за това натоварваме гражданите да ходят на едно място.
Не, сега все пак, ако човек има само шофьорска книжка, дали ще отиде на едно място или
ако
на друго.
Ако живееш в Надежда пета част, може би е много по-удобно да си идеш в Надежда в полицейското управление, а не да ходиш до КАД в Изгрев.
Така е, но ако вие живеете там, работите там и още нали, не се движете в София.
Смисъл, работата е ориентирана, гражданина да свърши работата. Той да ходи.
Да,
да не се натовари полицай.
Сега, това, което министър Цветанов така разпореди, е следното. Към момента, когато човек си подаде лична карта и шофьорска книжка, примерно отива в районното управление. Но взимането на готовите документи трябваше да отиде веднъж до районното да си вземе лична карта, а пък шофьорската книжка си я получава в КАТ. Да. Той разпореди това да не се случва, взети са мерки.
Думи на Мария Костадинова, началник дирекция документи за самоличност към главна дирекция полиция на МВР в предаването Седмицата на Дарик. Финансовия министър Симеон Дянков си пожела втори мандат, за да се справи с всички проблеми в България. В предаването Седмицата на Дарик Дянков определи като смешни коментарите, че скоро ще бъде сменен като финансов министър.
Реформатор или бушон? Е Симеон Дянков пита в началото на месеца швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung.
Реформатор и продължава да се бори за всички реформи, защото това е начинът България да стане една богата държава.
Как гледате, впрочем, на тия непрекъснати слухове, че скоро си отидете от българската политика?
Смешни, аз съм казал и продължавам да казвам, на нас ни трябва поне два мандата, за да оправим всичките неща, за които сме се хванали да правим. От тази гледна точка, аз гледам на моя престой в България като двумандатен и общо взето си правя сметките след 2017 година. Оттам нататък вече какво? До тогава предполагам всичките едно ще сме успели, друго е хубаво и на други хора да се даде възможност и трето вече можем да си мислим повече за семействата, защото това малко изостава. Толкова, примерно последните 8 дни, аз съм бил в 8 български града и чак тая сутрин успях да си видя децата.
Два мандата, много исторически. Просто присъствието си в политиката.
Значи някой като се хване с нещо, трябва да каже какви са ми целите. Аз за този мандат казах за мен кои са важните три цели. Много по-добри пътища и инфраструктура, много по-добра борба с далаверите, ново чувство за държавност и скок в българското производство. Това е за този мандат. За следващия мандат остават още няколко големи цели. Това е вече втория програмен период за еврофондовете. Там искам още по-добре да се справяме, вече всичките да ги освояваме.
Симеон Дянков иска втори мандат.
Точно така.
Дянков каза още, че в края на годината дефицита в бюджета ще бъде около 2 милиарда лева. По думите му, в актуализирания вариант на държавния бюджет ще бъде заложена по-консервативна прогноза от 3,2 милиарда лева минус хазната, но тя няма да се сбъдне. Чуйте още от думите на финансовия министър.
По моите изчисления, дефицита в края на годината ще бъде около 2 милиарда лева, но ние решихме да направим възможно най-консервативния вариант на бюджет и ще влезем в парламента следващата седмица с по-консервативен вариант около 3,2 милиарда лева. Това пак казваме е възможно
най-консервативен. Един път и половина над нужното. Сбърка ли експерт, добрият икономист Симеон Дянков, когато прогнозираше край на кризата през април? Не видяхте ли това, за което сега разказвате?
Не, всъщност икономическата криза наистина свърши през април. Април беше първия месец, който промишлената продукция спря да пада. Износа вече пети месец се покачва. Шести с май вече съм виждал предварителните данни. Безработицата вече трети месец пада. Месец май последните данни са около 9,7%. Банковия пазар за ипотеки вече трети месец се увеличава. Така че има всички сигнали, че икономически България почва да излиза от кризата. Това е различно обаче от как приходи кога и как приходите ще се увеличат. Там за мен 3 до 6 месеца трябва да изчакаме.
Използването на фискалния резерв е най-евтиния ресурс, който може да се покрие дефицита в бюджета, заяви още Дянков. Според него в момента резерва е на ниво от 6,6 милиарда лева, като задължителния минимум е 6,3 милиарда лева. В актуализацията на бюджета ще бъде намален изискуемия минимум до 4,5 милиарда лева, посочи Дянков.
Покриване с пари от резерва винаги е най-добрата идея в време на криза, така че темата, ако има дефицит, откъде да дойдат парите, за мен е много лесна за решаване тема като икономист. Винаги се взима най-евтиния ресурс, фискалния резерв е най-евтиния финансов ресурс. А другата тема, защо дефицита е по-голям, отколкото заложихме. Първо, както казах, ние още миналия ноември казахме, ще има актуализация около 15 юни. Аз тогава се надявах и въобще цялото правителство се надяваше това да бъде актуализация в положителна насока. между ноември миналата година и сега, обаче излязоха две големи изненади. Едната беше общо европейска, помните си, в края на януари, внезапно кризата в Гърция, която беше сравнително незначителна за целия европейски пазар, внезапно с седмиците през февруари и март стана общо европейска криза и зарази Испания, зарази Португалия, зарази Ирландия, зарази Великобритания и всъщност плъзна по целия Европейски съюз. Това вече наложи съвсем друга външна политика и съответно много повече несигурност за нашия износ. И другата изненада беше, неприятна изненада беше вътрешна, това бяха пак края на януари, началото на февруари, анексите към 148 договора, които бяха с на стойност около 2 милиарда лева. Тези 2 милиарда лева, ако не успеем тези всички договори да ги анулираме, от някъде трябва да дойдат.
Симеон Дянков каза, че в актуализирания вариант на бюджета разходите са намалени с 900 милиона лева. Дянков се обяви против отпускането на 116 милиона лева на тютюнопроизводителите, но това вероятно ще стане, тъй като е решение на цялото правителство, а не само на финансовия министър. Вицепремиера обаче твърдо застана зад увеличаването на средствата за здравната каса и в социалната сфера. Проектът за промяна в бюджета ще бъде внесен другата седмица в парламента и дебатите в пленарната зала ще бъдат около 10 или 15 юни. Не може да се правят закони, с които да се решават един или друг персонален въпрос. Така президент Георги Първанов коментира наложеното от него вето върху промените в закона за радиото и телевизията и несъгласието си с намаляването на броя на членовете на съвета за електронни медии от 9 на 5.
Защото в мотивите ясно е указано, че всъщност става дума точно за това, да се отстрани точно определен човек от СЕМ, да се запазят други. Не може да се правят закони, два последователни закона, в които принципите са различни и дори са противоречащи помежду си. По един начин бяха решени въпросите, когато ставаше дума за КРС, по друг начин се решават сега, когато става дума за СЕМ. Не може да се решават въпроси кадрови, когато става дума за такъв възлов орган за медийното пространство, с жребие. Не може нещата да се остават на произвола. Има политическа воля, има държавническа воля. Аз съм готов да упражнявам тази воля от името на президентската институция, след като избирателите са ме избрали. И не мога да се съгласа с това, че някой друг по друг начин ще пренарежда нещата.
Президентът Георги Първанов отбеляза, че върху медиите се упражнява последователна кампания за натиск, че законът е стъпка, която идва да насъди страх в медиите, да покаже, че каквото си е наумило правителството, това ще стане и така да бъдат оплашени определени медийни среди. Във връзка с предстоящата актуализация на бюджета, Първанов изрази позиция, че ситуацията е доста сложна, динамично променяща се и трябва да се държи здраво състоянието на валутния борд. Трябва да се работи по правилата, които са установени при предишните близо 15 години. Според него всякакви импровизации биха могли да дестабилизират обстановката. Президента коментира и за честивите полицейски акции.
Стават странни неща. Не може да не ви прави впечатление на всички, че покрай онези необходими действия на полицията, които трябва да респектират престъпността, успоредно с това сме свидетели на доста радикални действия, които прехвърлят границата и които са част точно от този стремеж да се внуши, да се създаде страх.
Георги Първанов бе в село Витановци за освещаването на новопостроения храм си свети. Президентската институция организира днес в дом номер 2 на резиденция Бояна за девети пореден път традиционния абитуриентски бал за деца, лишени от родителска грижа. Близо 4000 момчета и момичета са били гости на Георги Първанов и съпругата му Зорка през последните години. Тази вечер гости на президентската двойка са 299 абитуриенти от 53 специализирани домове. Със 7 месеца закъснява правителството с мерките срещу кризата. Това заяви лидера на ДПС Ахмед Доган днес по време на традиционния възпоменателен митинг събор на Демир Бабатеке. Доган прогнозира, че до края на годината ще има още една корекция на бюджета и добави, че ситуацията се осложнява все повече от ненавременните и неадекватни действия на правителството. Депутата Ремзи Осман пък алармира, че демократи искат да спре изучаването на майчин език в училище. Кметове на ДПС отново се жалваха от проверките и разследванията срещу тях, чуйте още в репортажа на Радка Минчева.
Когато мълчим, също говорим. Когато кажем нещо, има скандали, но проблемите се решават. Това обяви лидерът на ДПС Ахмед Доган от трибуната на възпоменателния митинг Събор. Остави останалите оратори да представят конкретните проблеми, а той коментира ролята на ДПС в най-новата българска история.
Нашата роля е толкова голяма в най-новата история на България, че не може да се напише тази история без отчитането на голямата фундаментална роля на ДПС в изграждането на темелите на демокрацията.
Проблемите, които кметовете от ДПС представиха, бяха свързани с зачестилите проверки в местните управи. Градоначалникът на Кърджали Хасан Азис обяви, че е проверяван 111 пъти и половината му следваща работна седмица ще се проведе извън общината.
Знаете ли как ще протече следващата работна седмица на кмета на Кърджали? С какво той ще се занимава? Ще ви кажа. Понеделник сутринта имам заседание на общинския съвет. След обяд съм на разпит в полицията в Кърджали. Вторник кмета на Кърджали ще бъде разпит в националното следствие в София, за да има разнообразие. В среда и четвъртък кмета на Кърджали със сигурност ще бъде разпитван в общинската администрация.
Прегърбихме се от работа, да ни изкарват престъпници, подкрепи колегата си кметът на Гърмен Хасан Башев.
Ние кметовете на ДПС се прегърбихме от работа, защото докато някои краища на България строяха спортни зали, стадиони, детски площадки, фитнеси, което няма нищо лошо, ние се молехме за пари да пием вода, ние се молехме за пари за водопроводи, за канализации, за пътища, за това, че нашите населени места бяха откъснати от света. Прегърбихме се от работа, за да ни изкарат сега най-големите престъпници и да казват, че ние нищо не сме свършили. И да ни арестуват и да ни правят по-черни от дявола. Ето това се случва днес в съвременна България.
Депутатът Ремзи Осман алармира за вероятността да спре изучаването на майчин език. Заместник-председателят на ДПС Христо Бисеров пък обясни, че има още права, за които ДПС да се бори.
Има и друго. Има право на работа, право на доход, право на образование, право на лечение, здравеопазване. Ето това са днешните наши права и свободи, за които също вдигаме глас. И казваме, господа управляващи, вие управлявате лошо.
Според Ахмед Доган, проблемите с нарушенията на правата на малцинствата не са преекспонирани. Има индикации за това и като превенция то трябва да се обявява. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Ситуацията в България може да бъде сравнена с потъването на Титаник. Правителството играе ролята на оркестъра, който свири весела музика, за да може бедните от третата класа да се отдавят добро настроение, докато богатите от първа класа се спасят. Това заяви председателя на БСП Сергей Станишев по време на среща на Комитета за Югоизточна Европа на Социалистическия интернационал, която се провежда в Тирана, Албания, съобщиха от БСП. Лидерът на партията е запознал участниците във форума с актуалната политическа ситуация в България. Той изтъкнал, че не само опозицията, но дори чужди издания като Economist констатира, че България тръгва по пътя на полицейска държава. Критикуват се популистските акции на правителството, които имат за цел единствено да скрият неговата икономическа безпомощност. Станишев коментира, че най-ефективният път на развитие на Югоизточна Европа в контекста на европейската и перспектива е засилването на регионалното сътрудничество. Правителството има диференциран подход към общините. Повече пари ще бъдат урязани там, където управляват червени кметове. По-нисък процент се предвижда в общините с сини или кметове на ГЕРБ. Това каза депутата от Коалиция за България Корнелия Нинова.
Това представлява битка, подготовка за битката за 2011 година местни избори. От сега с икономически мерки принуждават червените кметове и червените общини да се откажат от кандидатстване през следващия мандат. Нещо повече, освен с икономически мерки, се борави с полицейски методи. Търсят се да се сфабрикуват компромати на такива кметове. Подложени са на всякакъв натиск. Проверки по 10 проверки по една и съща тема от всички държавни институции. Такъв е и случай в Благоевград с господин Паскалев. Знаем, че от месеци наред той е подложен на натиск от ГЕРБ, множество проверки, атака от Общинския съвет, атака от господин Хаджигаев с една единствена цел. Пресрочното му отстраняване и служебна победа на ГЕРБ за избори в Благоевград. Заради политическите си интереси на ГЕРБ, заради властолюбието на един човек Бойко Борисов, хората в тези общини ще бъдат оставени в следващите години да гасят кал, да си доплащат за детски ясли, да си доплащат за здравеопазване. В Благоевград, например, намалението на бюджета на общината, само в областта на здравеопазването е с 1 1 милион. Това означава, например, че онкодиспансера няма да може да се финансира. Няма да могат да се дофинансират детските ясли. Родителите ще трябва да си доплащат за детски ясли. Няма да може да се поддържа историческия музей и читалищата в Благоевград. Орязват се драстично средствата за култура. Пак казвам, това с една единствена цел. Политически натиск върху червени общини, служебна победа 2011, властолюбие, вземане на властта по места на всяка цена, независимо от средствата, с които се служат от ГЕРБ. Без да мислят, че преследвайки червени кметове обричат хората в тия общини.
Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще покани в България американската музикална и филмова звезда Джесика Симпсън. Това съобщи и самият той по време на празника на розата в Карлово. Повода за поканата е новата линия парфюми на звездата, в които се използва автентичен екстракт от българска роза. Още другата седмица ще отправя покана към Джесика Симпсън чрез американското посолство у нас. Искаме да я доведем на място в долината на розите в Казанлъшко, за да види пътя на истинското българско розово масло. Обясни по време на традиционните празници на розата в региона земеделския министър. Според Найденов, това е разумен начин да се популяризира българската маслодайна роза. Информацията на Александра Гинева. Победителят в Евровизия ще бъде избран тази вечер. 25 държави ще участват на финала на конкурса, който се провежда в Осло. България вече отпадна от състезанието. Миро не успя да се класира за финала, защото не събра необходимия вод с песента си Ангел Сити. Тодора Каролеева с още подробности за това, кои са фаворитите в конкурса.
Още преди да започне Евровизия, редица букмейкърски къщи направиха прогнози, че конкурсът ще бъде спечелен от 17-годишната Сафура от Азербайджан. Страната вложи милиони евро в представянето и в Осло. Песента Drip Drop е създадена от едни от най-добрите шведски музиканти. Визията на Сафура на сцената на Теленор Арена е дело на хореографа, работил за Бионсе и клипа и на Single Ladies. В борбата за първото място на Евровизия се включва и Германия с 18-годишната Лена. До сега страната е печелила конкурса само веднъж, макар че от основателките му. Челната петица на Евровизия по всяка вероятност ще са и представителите на Армения, Израел и Турция. Решението за крайния резултат все пак принадлежи на зрителите. За първи път в историята на конкурса те ще могат да гласуват чрез телефонни обаждания и изпращане на SMS-и по време почти на цялото финално шоу. От началото му до 15 минути след представянето и на последната песен.
Магнитна буря, чието начало учените предсказаха преди дни, е започнала 9 часа по Гринвич по обед българско време. За това свидетелстват данните от Центъра за космическо време на Американската метеорологична служба. Сега индексът отразява колебанията на магнитното поле, достигна равнище, при което специалистите говорят за магнитна буря. Спътниците и електронните уреди за сега изпитват незначително въздействие от слънчевия вятър. Според учените, магнитната буря е свързана с повишената интензивност на слънчевия вятър, обусловено така наречената коронална дупка на Слънцето. Короналните дупки са зони на образно казано разтворено магнитно поле на Слънцето. Сега Земята е в зоната на действие именно на такава коронална дупка, посочват учените. Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Всичко по-важно от деня можете да намерите и на сайта ни Дарик Нюс Пеги.
Времето.
През нощта на много места се очаква да превали и прегърми. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотелици и временно усилване на вятъра, възможни са и локални градушки. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
Дарикнюс.бг. Новините с име.